So, kalau kamu gak mau tipu, you then go straight. Jangan pernah nipu. Bukan mau sok suci mungkin untuk perlindungan diri sendiri. Kamu mulai kind to others. Supaya others kind to you. Kelihatannya selfish. Yes, mulainya begitu. Tapi lama-lama semuanya itu menjadi ladang.
Oh,
ya.
Kalau suami dengan menjalani begitu,
ya.
Kalau dia dipecat, kemudian dia tidak mendapat apa, istilahnya sehari-hari dia nggak punya pekerjaan lagi.
Belum. Kan? Oke, jadi kalau menurut kamu, kerjaan baik ini yang ingin menolong orang, akhirnya dipecat, dia nggak dapat kerjaan sehari-hari.
Karena dia kan punya atasan.
Iya. Yeah.
Oh, kok kamu kerjanya begini?
Iya. Yeah.
Kok kamu buat kita lebih pintar?
Iya.
Nah, akhirnya kan dia di dalam prestasi kerja dia kan
tukang.
Akhirnya mungkin, ya mungkin terlalu paham, mungkin sampai besar, mungkin perusahaannya bisa kolek.
Yeah.
Akhirnya mungkin dia bisa dipecat gitu.
Awi dipecat dari kerjaan dia, dari bank gitu. Nah, tapi begini, kalau dengan pekerjaan orang begini, dipecat dari bank, awi susah kan? Pikir-pikir, lalu dia lihat, lihat, punya ide. Mau bikin cakwe paling enak. Terus dia jual cakwe. Tambah lama, tambah laris. Lalu, franchise, cakwe Jakarta. Gitu, misalnya. Lalu dia jadi lebih kaya, lebih hati. Apa nggak mungkin?
Itu mungkin.
Nah, mungkin. Makanya belum tentu yang kelihatan baik. Kamu tanya Awi sendiri. Awi bisa cerita. Kehilangan tas koper itu sesuatu yang merugikan atau selalu yang menguntungkan? Dia bisa dapat 2.000 rupiah punya pijama yang kembang-kembang. Kamu harus lihat dia seksi sekali waktu itu dia pakai. Waktu jemput kita celananya, wah saya pikir, wah Awi baru satu hari di India kayak hippie sudah dia. Waktu jemput kita dia hari. Baru saya tahu ceritanya karena anunya hilang. No. Semuanya ini itu sebetulnya next time kalau kita ketemu lagi kita bicarakan lebih dalam. Sebetulnya all life hidup ini hanya rentetan pengalaman. Seperti sinetron. Sebetulnya enggak soal. Kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak senang. Sebetulnya enggak soal. Rentetan. Yang kita perlukan belajar melihat itu sebagai apa adanya. Hanya sebagai rentetan pengalaman. Nanti kalau sinetron ini klik ini. Cuman payahnya kita ini lihat semuanya seperti sinetron, naik turun kan kita juga ikut emosi ini. Cuman payahnya kita-kita ini seperti orang nonton TV yang diikat harus nonton TV, yaitu cerita hidup kita sendiri, tapi remote controlnya hilang. Jadi kita dipaksakan lihat satu channel terus. Channelnya seneng gak seneng, kita lihat terus. Padahal ceritanya cerita kita terus. Mau gak mau kamu kehilangan kan, makanya kamu nervous sekali kan. Karena ceritanya yang kamu lihat, kamu gak bisa kontrol sama sekali. Sinetron yang kamu lihat, kamu yang bikin sendiri. Tapi kamu gak punya flicker. Kamu gak bisa ganti channel. Seandainya kamu ganti channel, mesti kamu gak ganti channel di sini. Tapi seandainya kita hidup ini bisa benar. Coba kamu pikir, dari lahir sampai mati tengahnya seperti sinetron aja. Cuman bedanya kali ini kamu dengan naik turun begini, itu kamu meninggalkan tilasan. Terakhir ini loh, nanti pada waktu ini sinetron kamu ini tik berhenti, tidak hanya saat itu pemikiranmu bagaimana, tapi apa yang kamu alami di yang lalu-lalu ini mempunyai tilasan-tilasan yang memaksakan kamu nanti memproyeksikan kamu ke kehidupan kamu yang akan datang. Ini yang bikin silakan. Kalau nonton sinetron dimatiin udah gitu. Tapi kalau kamu nonton terus horor terus dan yang kamu nggak senang, ya nggak bisa tidur, nggak bisa, masih terpengaruh kan. Ini sama dengan juga begitu next life. Seperti yang bisa kamu bawa, tidak mungkin kamu bisa bawa kekayaan, tidak mungkin kamu bisa bawa apa ketenaran kamu, tidak mungkin kamu bisa bawa apa-apa. Yang bisa bawa, silakan jelasanmu. Tadi yang disebut Johnny sama Yancy mengatakan daya atau potensi, tapi sebetulnya projection. Projectionnya ini yang kamu bawa. Kalau projectionnya ini kamu bawa, lain kehidupan kamu projection kan seperti itu juga. Makanya yang, ya, yang saya cerita ini payah sekali. Makanya kamu nanti bisa, bisa benar-benar really turn into very unhappy life karena you project, project di sini. Jadi sebetulnya lihatlah, kalian kan umurnya juga sudah lumayan. Ya paling saya lihat ini semua di atas 12 tahun ya. Untuk selama 12 tahun paling sedikit, kamu lihat bahwa ternyata hidup ini hanya sebetulnya enggak soal terlalu banyak. Persoalan yang besarnya segunung yang 10 tahun yang lalu kamu alami, mungkin aduh kepingin lulus SD. Kamu anggap kalau bisa lulus sekolah, you think the world is so hard. Kehidupan begitu sukarnya. Sekarang artinya apa buat kamu? Nothing. Tapi pada waktu itu, kalau kamu berbuat sesuatu yang aneh-aneh, gini, itu yang tinggal di pikiranmu. Itu yang kamu bawa terus. Is it worth it? Apakah ini apa istilah bahasa Indonesia? Is it worth it? Apa? Hah? Pantes enggak? Kalau bahasa Jawanya ada. Ini kurup enggak? Apa bahasa Indonesia ini artinya? Layak enggak? Atau apa itu, is it a good deal? Is it a good deal? Jawabannya, no. It's not a good deal. Kamu ingat, enggak usah yang 5 tahun, enggak usah 10 tahun yang lalu. Persoalan paling besar kamu 2-3 tahun yang lalu dah. Sekarang kamu lihat, kamu senyum aja. Heh. Wah, waktu itu seakan-akan tak terpecahkan. Berat sekali. Then it's okay. Hidup dadis lata. Hanya nama. Hanya in and out. Dikatakan. Nah, tadi sebetulnya saya mau undang, cuma secara sengaja saya tidak sebutkan. Tapi His Holiness waktu mengajar nawakan kayaknya. Dikatakan first ini dari Guya Samaja Tantra, Anuttara Yoga Tantra. Ini dikatakan, Gak usah dibingungkan ya. Ultimate Bodhicitta ini juga bisa dibuktikan yang common to all. Ya, apa yang semua apa dari semua bukan aliran, semua cara berpikir di lombongan apa grup-grup cara berpikir di Buddha itu semua menerima ultimate Bodhicitta ini dasarnya Mahayana kan. Lalu dibagi juga dari yang untuk Paramitayana dan untuk Tantra. Ada yang untuk tantra bodhicitta di sini. Kemudian bodhicitta yang untuk tantra ini dibagi juga. All class of tantra, kriya, carya, yoga, dan anuttara yoga tantra, dan khusus untuk anuttara yoga tantra. Di antara yang untuk anuttara yoga tantra dibagi dua lagi. Yang satu ini His Holiness yang utara. Untuk sesuatu tantra praktis di mana hanya clear light yang mereka bicarakan, prava suara, atau yang disebut union, bersatunya clear light dan illusory body, prava suara dan maya vidya atau maya kaya. Dan yang ini itu sebetulnya ini, the union clear light and illusory body. Artinya apa? Clear light ini mind yang tadi kebiasaan kita bisa ngerti tadi, yang sudah dari dulu, itu adanya hanya apa? Hanya lihat, hanya merasakan, hanya beli. Yang merasakan senang, enggak senang, yang memutuskan siapa? Kita. Dasarnya apa? Klesha. Dasarnya apa? Moha. Dasarnya avidya. Karena anggap ada air yang benar, makanya ukurannya ini dingin atau panas. Tergantung air. Kalau saya merasakan ini terlalu dingin, itu sebetulnya ukurannya sama. Karena dingin sama panas ukurannya sama kan? Yang ini panas karena dibanding dengan ini lebih panas. Yang ini. Kehidupan juga begitu. Ini happy dan suffering. Ukurannya satu, yardstick-nya satu. Cuman ini dibandingkan dengan itu enak ini, makanya ini kurang enak. Apakah tidak begitu? Dan dikatakan bahwa semua yang kita alami di penghidupan kita ini hanya only play of the mind. Play permainan, keluar masuk sinetron, keluar masuk dalam kancah kelilat. Kelilatnya sendiri tidak pernah terkotorin, tidak pernah, cuma terganggu aja oleh yang di atas-atas itu. So, right on the deepest teaching, the tantra teaching, the bodhicitta yang untuk ini kelilat mind, nothing, bukannya nothing matters, gitu. Tapi semuanya hanya death. Kalau begitu mana yang lebih cocok, ya Jin? Doing your book, kamu kan berkesempatan mikir itu lama gitu. Atau just trying to bring your mind here and now. Yes, I think you know this, the answer. You know, so jadi makanya don't worry, yeah.
Akibat itu adalah kosong kan?
Iya.
Maksudnya itu, menyembunyikan sendiri tadi. Maksudnya kalau salah, aku bisa dari itu. Jadi saya coba cari itu.
Gak mungkin salah, gak mungkin salah. Hanya lain aja, mungkin. Tapi itu pun juga belum tentu. Silakan.
Jadi ini, tadi lu menggunakan sebab akibat adalah kosong. Berarti kalau saya berpikir, kalau kita dulu, itu menjadi gak akan terjadi sekarang kalau kita
pemikiranmu jar, apa jurusnya bagus sekali. Cuman ini secara teknis saya beri penjelasan sedikit. Benar yang pikiran kamu. Cuma caranya bukan begitu. Karma ini untuk matang. Karma ini mempunyai dua hal yang dibutuhkan untuk bisa jadi karma. Yang satu yang namanya sebab utamanya. Misalnya ya, sebab utamanya untuk bisa bikin apa, misalnya untuk bisa bikin gelas ini, yang dijadikan gelas ini apa? Stainless steel. Ya. Jadi apa bahan utamanya stainless steel. Tapi faktor penunjangnya siapa? Pabriknya, panasnya, gitu. Lingkungannya ini faktor penunjangnya itu. Karma ini selalu matangnya harus punya sesuatu untuk yang bisa jadi itunya, tapi juga harus dengan faktor penunjangnya. Seperti kalau kita tanam benih, harus butuh apa? Matahari, air, pupuk, tanah, dan sebagainya. Ya, maka dengan begitu ini bisa tumbuh sebaik-baik. Pemikiranmu benar. Jadi karma untuk bisa tumbuh, kalau saya nggak mau karma negatif saya yang tumbuh, enggak, pinggirnya ini, contributing faktornya ini jangan kamu bikin di pikiranmu sesuatu yang menunjang tumbuhnya negatif karma. Benar pikiranmu. Jadi kalau di pikiran hatimu yang ada hanya walasati, di pikiran hatimu yang ada hanya keinginan untuk membantu yang lain, mana mungkin karma negatif ini akan matang. Yes, yes, bukan ya begitu. Tadi satu persatu, seperti Benny tadi, dimarahin orang nggak suka. Kamu misalnya, contohmu, kamu yang marah-marah di bos, kamu yang dimarahin. Kamu tahu bahwa ini nggak nyaman. Definisi keberadaan yang nggak nyaman ini samsara, kan iya? Ya, dengan hilangnya semua kesengsaraan ini nanti kamu mencapai nirwana namanya, kan? Nah, untuk menghilangkan begini caranya bagaimana? Wah kesempatan, kamu dimarahin bos, kamu sakit hati, kamu bilang, oh, saya akan menghabiskan karma saya. Saya tidak akan membalas secara negatif. Bukannya menerima kamu salah atau gimana, enggak balas saja. Juga enggak bilang, bos kamu benar, terima kasih. Kamu bilang, bos terima kasih, kamu marahin, saya menghabiskan. Ini masih hurt. Apa dengan mengatakan begitu, kamu masih sakit enggak hatimu? Tetap sakit. Dimaki-maki. Tapi kamu sekarang dengan sengaja tidak membalas. Kamu dengan sengaja tidak berbuat secara negatif. Karma dimarahin ini hilang. Satu persatu hilang. Setiap kamu menemukan, nah sekarang saya tanya kamu, kalau kamu kesini belajar dhamma begini, kira-kira nanti hilangnya karma jelekmu bagaimana? Nah, kamu iya ya, pelan-pelan kamu akan mengalami semua karma jelekmu. Sudah. Tapi kamu yang mengalami karma jelekmu ini jauh lebih kurang daripada kalau kamu mengalami. Dikatakan, jika kamu belajar mengenai emptiness, mengenai sunya tadi, mengenai pain ini, dikatakan kamu akan mengalami malapetaka. Saya enggak ngomong sebelumnya ini. Kalau ngomong mungkin kamu enggak mau ikut duduk di sini. Dikatakan kamu akan mengalami malapetaka. Tapi perumpamaannya, seandainya kamu punya karma yang akan dilahirkan di alam neraka, sekarang matanya hanya sebagai sakit kepala. Good deal kan? Kan lumayan daripada kamu lahir neraka. Sakit kepala di sini kan lumayan, tapi tetap sakit kepala. Jadi lain kali kalau kamu sakit kepala, kamu senang tepuk tangan. Syukur saya sakit kepala daripada lahir di neraka. No, it's true. Makanya untuk bisa begini, nanti hilangnya karmamu. Kalau benar-benar kamu sekarang punya karma baik, itu justru banyak karma burukmu akan matang. Tapi mudah-mudahan kali ini kamu tahu caranya menanggulanginya. Yang lagi matang itu, misalnya dimaki-maki bos, sekarang kamu tahu, okay, ini karma buruk saya matang. Kamu enggak bereaksi negatif. Satu persatu karmamu kamu habiskan begitu. Lalu yang tertinggal apa? Tidak ada lagi karma gue. Definisinya apa? Kamu capai nirwana. Kalau enggak, pikir kamu jadi Buddha itu bagaimana? Caranya begini ini. Satu persatu karmanya kamu hilangkan. This is the way you become Buddha. Yes.
Yeah.
Enggak, masuk akal sekali. Enggak, kamu mikir benar. No, that's good, I'm very happy. Kamu nangkap sekali. Kamu nangkap sekali. You got it. Yes.
Dari tadi saya sudah mendengar banyak yang ini, Om. Ini, Om. Sejumlah yang lalu kita banyak belajar mengenai tiga jurus bisnis dan dharma.
Yes.
Hari ini mengenai compassion yang buat kita. Yang selalu saya takutkan, yang seperti Om yang katakan yang terakhir itu, masih kita mau jalani untuk berbuat yang baik, itu masih banyak tantangan yang kita alami, Om. Jadi gini, Om, mungkin dari untuk pertanyaan yang lebih jelas, jadi gini, Om, yang ingin saya tanyakan, kita kasih contoh ya, sebagai orang tua, kita mengatakan kita seperti yang kemarin, kita harus ngajar anak kita itu buat combination, misalnya di sekolah, nah, misalnya anak kita itu suka memberi pupet pincet atau kit kepada temannya. Begitu dia kasih sekali, kita diamin dua kali, kita diamin tiap hari itu dia minta pincet terus lagi. Kita juga bingung, dulu emang sehari pakai pincet satu biji, satu batang gitu loh, Pak. Akhirnya kan kita tegur anak kita, gitu. Padahal anak itu sudah katakan, dia itu kasih temannya. Nah, jadi kita sekarang berpikir, kalau kita ngajarin anak kita kompetisi lagi dengan cara begini, besok-besok mungkin mobil, motor, atau semua ataupun semua dikasihkan pada temannya, Pak. Karena dia udah merasa, ya, makin tulus, Pak. Ini satu, Pak. Yang kedua, seperti body cipta juga, ya, kita dan bisnis, Pak. Saya punya beberapa teman juga yang mungkin saya satunya. Kita gini, Pak. Waktu kita mau membuat baik seperti hobi, kita percaya orang, kita mau membantu orang. Serakannya seperti yang Om katakan yang terakhir itu. Banyak tantangan, akhirnya kita sendiri yang harus rugi. Nah, pada saat kita rugi, mungkin kita oke, Pak. Tapi kita punya pimpinan, punya lingkungan. Lingkungan kita itu malah bos kita, Pak. Kamu bego, bodilan pinter gitu, Pak. Tapi apa yang dilakukan itu kok malah bisnis kita itu, ya, kok kita mau bisnis rugi gitu, Pak. Harusnya kan bisnis itu ada profit, seperti yang mungkin kemarin kita dengar ya, tapi mungkin itu bukan poinnya, gitu.
Oh, that's very point. Bisnis nggak ada profit, percuma, ngapain, tidur aja gitu.
Kita katakan itu karma kita, yang selama ini lah, yang banyak sekali orang Buddhis mengatakan, kalau ada apa-apa, udah itu karma loh. Nah, Berarti waktu tadi yang kita belajar mengenai tentang pohon yang jatuh akan menimbulkan bumi, itu akan juga membuat satu pertanyaan bagi saya. Kalau kita membuat confession atau membuat menjalankan bodi kita, itu juga kita harus punya karma ya Pak.
100% benar.
Nah, gimana kita bisa membuat karma itu supaya kita bisa melakukan confession, bisa melakukan bodi kita? Dan yang mungkin yang itu Pak, yang kita katakan lingkungan Pak. Lingkungan itu loh, yang kita kalau udah berbuat baik itu kan akhirnya lingkungan, misalnya pimpinan kita, orang tua kita, istri kita, atau siapapun kita akan mengatakan, loh kok sekarang kamu kayak mau buat baik, mau jadi Buddha, ya lu mau jadi Buddha, udah jadi biku aja sekalian.
No, no, no. Orang jadi biku karena jauh untuk jadi Buddha.
Oke, jadi maksudnya gini Pak, kalau memang profession itu harus ada kamarnya, gimana cara kita memproses karma kita supaya kita bisa melakukan confession, bisa melakukan bodhi citta itu Pak. Oke Pak, itu aja Pak, terima kasih ya.
Jawabannya sebetulnya seharian tadi saya coba nerangkan itu kan sebetulnya. Untuk mencapai compassion itu dasarnya peduli, sesama. Enggak senang melihat penderitaan yang lain dan kamu untuk apa abaikan apa menghilangkan penderitaan mereka. Jadi dasar compassion itu it's there. Right? Sederhana sebetulnya. Kita peduli ke sesama aja gitu. Dan itu tadi yang kamu katakan bahwa yang bisa mencapai pencerahan itu hanya biku atau itu it's not true. It's not true. Ajaran cuma jadi biku itu menolong sekali. Tapi tidak berarti kita tidak bisa jadi mencapai gelar sempurna. No, it's not true. Lord Buddha itu mengajar ke biku, ke sodagar, businessman, ke pelacur, ke pengemis, ke nelayan, ke petani, semua. Jadi pertamanya begitu dan temanya sama sebetulnya. Misalnya saya kembali pertanyaan kamu yang pertama mengenai anak yang berprinsip begitu. Di samping diajarin compassion juga diajarin sebetulnya sedikit smart gitu. Agak pandai melihat keadaan. Kalau yang minta pensil ini setiap hari yang minta pensil sama stick itu tadi. Stick ini penghapus kan ya. Yang sama pensil sama apa stick ini. Ini yang lihat-lihat dulu. Yang minta ini butuh atau enggak. Saya sendiri juga agak curiga loh. Kalau temannya ini setiap hari butuh pensil. Apa jangan-jangan dia enggak pernah dibawain makan siang, makannya makan pensil. Misalnya itu misalnya. Nah kalau gitu apa enggak lebih baik dibantu bawa makan siang. Misalnya. Kalau pensil tiap hari itu mungkin. Saya sendiri juga akan curiga loh. Kalau tiap hari pensil hilang terus. Dan yang dibantu gitu. Jadi anaknya juga diajarin. Kamu harus tetap beri. Cuma prinsip. Prinsip itu benar. Kalau dia bagian paling itu the best investment. Selama kita kasih apa pensil terus ya, tapi kamu sendiri bilang lama-lama bisa kasih motor, bisa kasih luar biasa. Kalau sudah bisa kasih motor berarti punya motor banyak. Itu hasil dulu kasih pensil. Jadi itu untung besar. Iya kan, istilahnya apa? Ho Chuan. Ya, ini kan, ini benar. Jadi kalau semakin no, itu benar. Makanya orang semakin bisa memberi besar, bisa lebih besar lagi. Lebih besar, berikan lagi supaya bisa lebih besar. Nah itu untuk cuman oh, ini tujuannya apa? Kalau kita memberi supaya itu populer di sekolah, atau memberi pensil supaya gak usah bikin pekerjaan rumah, yang ngerjain pun semua, kamu kerjain saya kasih pensil satu. Nah itu anak pinter memang, anak gagah itu lain kali, kalau itu punya bakat, harus dibina. Jadi berarti itu, tapi ya kalau memang harganya cuma satu pensil untuk, saya sendiri dulu gitu loh. Saya ya cuman agak lain, bukan pensil. Cuman saya dimarahin mama saya ini sekarang soal cerita yang orang-orang yang beresin sebenarnya. Tapi saya misalnya dulu saya dibeli sepatu baru gitu sama mama gitu. Terus seminggu kemudian saya pakai sepatu saya yang lama lagi. Mama saya marah-marah. Mana sepatu barumu? Saya bilang, wah gak senang sepatu barunya karena berlumpur begini. Memang iya, saya tunjukkan ke mama, saya gak pakai ini. Memang saya kasihkan teman saya. Karena teman saya gak punya sepatu untuk sekolah. Nah, saya kira it's good. Makanya saya sekarang sering sekali dapat sepatu dari Nike misalnya. Tunggunya puluhan tahun tapi matang juga. Tapi karena dulu juga kurang tulus, makanya kebanyakan sepatunya kekecilan. No. Tapi intinya, ya yang biasa-biasa aja. Hidup itu yang biasa-biasanya. Compassion so important. Jangan diajar sok suci, tapi diajar punya welas asih. Diajar kepedulian sesama. Kalau perlu jangan pensil aja. Kalau perlu yang enggak bisa, anaknya diberitahu untuk belajar. Saya dulu kalau bilang anak saya ya, saya selalu ngomongin, misalnya dikunjungin orang gitu, saya selalu bilang, ini apa mu, misalnya dia punya permen banyak ya, anak, itu kan anak nu permen. Saya selalu ngomong, is this yours? Saya bilang, ini punya milik kamu. Anak saya bilang, ya. Nah, kalau ini milik kamu, sekarang kamu bisa bagi-bagi. You can share, karena ini milik kamu. Gini. Dari kecil mereka sudah biasa kan bahwa ternyata kepemilikan itu artinya bisa di-share. Gitu. Saya kira menolong sekali. Anak saya sekarang juga begitu juga kadang-kadang. Misalnya saya punya pendirian yang aneh-aneh memang. Di sekolah itu diberi apa bank ya, dikasih pasbook. Suruh nabung. Saya bilang, alah nggak usah nabung ya. Apa semua orang nabung di sini kamu? Kalau nggak nabung nggak dapat pamfletnya, dapat ya udah kamu nabung sedikit biar dapat pamflet, bisa dapat apa bola kayak bisa apa gitu. Cuman saya intinya mengapa saya nggak usah nabung? Saya menganggap orang yang berpikiran selalu menabung itu selalu berpikiran miskin. Ketakutan masa depan kalau enggak cukup. Saya lebih baik tekankan bahwa kamu bakalnya akan punya, akan bisa kamu. Malah sebetulnya kalau perlu bantu kamu yang lain. Gitu. Jadi dari kecil sudah saya ajarin, saya sama sekali tidak ajarin mereka untuk main saham atau apa dari kecil. Tapi dari tapi saya bilang sama mereka, kamu begini, cara berpikirnya, ya saya gak mau perbandingan jangan nabung. Cuma saya bilang, gak usah nabung ya, kamu nanti punya apa. Tapi punya beberapa, jadi lama-lama bukan tidak respect uang, tapi mereka lama-lama tahu harga uang. Memang gila-gilaan dulu, kalau saya ngomong dengan kalian mungkin juga aneh sekali. Saya selalu akhir tahun ini mengambil liburan dengan anak-anak. Liburan 8 sampai 10 minggu gitu kemana. Dulu kalau kemana-mana saya naik apa first class. Tujuannya saya bilang sama istri saya, bukan mau sok atau mau gini. Saya kepengen nunjukin ke anak-anak selagi mereka kecil. Sebelum termakan dengan istilah prestige atau kebanggaan, saya pengen mereka ngecipin di first class. Saya ingin mereka menyimpulkan nantinya first class itu bukan tujuan hidup. Benar, setelah berapa first class, pada lalu mereka ngomong, Papa, sekarang kita nggak usah dapat first class. Ngapain mahal-mahal? Paling bedanya cuma, apa begini-begini. Cuma business class aja. Tapi kan business class. Dari business class, sekarang anak-anak carinya the cheapest ticket. Sekarang anak-anak saya, benar, bukannya lalu tambah pelit, karena mereka tahu value. Saya merasa senang bahwa anak-anak saya sekarang tahu value. sekarang saya kalau pergi sama anak-anak, mereka yang cari cheapest ticket. Tapi tujuannya safe di sini, bisa bikin hotel yang enak, yang lembat. Tapi karena mereka tahu first class, toh sampainya sama-sama gitu. Tapi orang yang bilang traveling first class sama travel economy itu sama, itu mereka nggak pernah travel first class. Pasti travel first class lebih enak. Tapi is it value? Value-nya ada. Nah, untuk didik value ini lu susah untuk anak-anak. Untuk didik cheap, gampang. Kamu jangan bilang itu karena itu mahal. Saya malah nggak pernah pakai kata-kata begitu. Atau beli itu karena itu cheap. Ini loh, kamu beli ini, mumpung murah. Mumpung. Kalau bisa, apa yang kamu butuhkan, kamu cari the best value, lihat kanan kiri dan nah, it's the best value. Jadi anak-anak ini menarik sekali. Kalau dasarnya Buddha Dharma. Tapi Buddha Dharma ini enggak usah pakai kata-kata yang serem-serem. Apa yang standar begini? Kamu bilang takut untuk compassion. No. Dan juga di kerjaan. Jangan jadi sok suci, saya compassion. Belinya 12.000 ditawar 10.000 compassion. Kalau 8.000 gimana? Saya kasih kamu, ya rugi dikeluarin kamu perusahaannya. Tapi dengan sendirinya kamu, you have to be really smart. Tapi tujuannya tidak pernah merugikan yang lain. Kalau bisa membantu. Saya yakin seyakin-yakinnya, dagang itu prinsipnya, kamu mempunyai sesuatu yang dibutuhkan yang lain, kemudian kamu sama-sama menganggap it's a fair exchange. Kamu dibayar sekian, kamu bayar sekian. Seperti kita jadi karyawan, itu intinya begitu kan? Intinya saya punya tenaga, punya kebiasaan, kamu anggap berharga sekian. Terima kasih. Kalau aku itu nice. Jadi nggak mungkin, nggak percaya kalau misalnya kamu di Mangga Dua, ya ini rugi banyak, ya tapi nggak apa-apa, saya kasihkan karena rugi. Nah, kalau rugi jangan dibeli, merugikan orang. Tapi intinya in your heart, kamu ingin fair. You want to do this fair thing. Kamu bayangin hidup begitu, kalau enggak latih dari kecil, nantinya repot. Karena kalau udah gede itu lebih besar. Misalnya saya salah pun didik mengenai orang bermurah hati, lebih baik salah kemurahan hati daripada tidak. Karena baik tidak. Kalau memang apa yang diajarkan Lo Buddha ini benar, dengan murah hati itu nanti hidupnya enak. Tapi lebih enak lagi kalau murah hati juga pakai pikiran sharp gitu. Jadi kalau sampai pensil dibuat makan siang terus-menerus itu nanti juga kasihan ya makan pensil. Makanya harus hati-hati. Saya kira kok yang simple aja. Kita jangan fanatik. Jadi Buddhis lalu harus yang jadi Buddhis ini begini, begini, begini. Sok begini. No need. Simple aja. Gini, omong-omong begini gunakan. Ini semua kan bisa kita terapkan di sehari-hari kan. Tanpa kau ngomongin, wah itu clear life. Peraba suara begini, kamu bisa dimaki orang ngomong-ngomong kan. Setiap orang kamu ngomongkan ini. Lalu kamu di tengah-tengah ngomong, ini berapa? Wah gak boleh ini sekian, lalu kamu ambil pen. Nih, sunya. Beda ya kamu, gak bisa. Bikin repot orang ini. Iya. Kamu jadi, kalau menurut saya yang biasa-biasa aja, apa besarin anak love, kindness, tanggung jawab, tunjukin. Jangan bilang karena kita Buddhis kita lebih baik dari yang lain, itu far from the truth. Kita pun jungkir balik babak belur belajar ingin bahagia. Tapi menurut saya paling tidak di agama Buddha, Lord Buddha ini mengajar seluruhnya ini loh, dari sini sampai nanti jadi Buddha lengkap ada ajarannya semua. Gak ada yang bilang itu kehendak Tuhan. Nah kalau sudah sampai begitu, it's very, very true. Atau kalau yang di Tao katakan, Tao ke Tao, ini jalan memang jalan, teman, jalan kalau bisa kita sebut jalan itu bukan jalan. Ini nama itu adalah nama, teman, nama yang disebut nama itu bukan nama. Nah ini kan bingungin kan? Ya lalu kita pelan-pelan. Tapi intinya, look, don't worry, yang biasa-biasa aja. belajar beginian. Kalau kamu nyatet, catatannya dibaca lagi. Kalau enggak, diingat. Poin-poin yang utama, daripada belum lupa, diingat. Bukan karena saya yang ngomong. Apa yang bisa kamu gunakan? Ini pasti minggu depan kalau kamu akan lupa. Tapi seandainya kamu bisa menolong dengan begini, lama-lama, makanya dikatakan, Sruti Citta Bhavana. Sruti, ini mendengar. Belajar atau mendengar, membaca atau mendengar. Itu namanya Sruta Mayu Prajna. Wisdom yang didapat dengan mendengar, melihat. Ini seperti yang kamu lihat sekarang. Cuman ini enggak banyak gunanya. Karena sebentar lagi kamu akan lupa. Sebentar lagi kamu akan enggak ingat. Makanya kamu berapa puluh kali ikut konferensi, ikut motivational speech, di orang motivator yang gitu. Wah, mari saudara, tepuk tangan semua. Ya, tepuk tangan semua. Benar enggak? Ya, semua. Kamu pikir kamu setuju. Pulang, sebentar, makan apa ini ya? Udah lupa. Percuma. Tapi mudah-mudahan, seperti yang hari Jumat begitu. Begitu kamu shock, kamu pikir, mulai mikir kamu. Kemudian yang namanya, cinta mai. Prasna ini, wisdom yang kamu dapatkan dengan berkontemplasi, dengan memikirkan. Valid reasoning, rigorous reasoning, kamu reason, yang diomong-omong, jangan percaya satu kata pun yang saya omongkan. It's bad. Kalau kamu cuma percaya, so, nanti ada yang ngomong yang lain, kamu percaya yang lain, kamu dan percuma, nggak ada. Tapi kata-kata ini yang kamu anggap ada berguna, kamu ambil, kamu pikirkan, kamu bantah, kamu analisa, kamu analisa. Lord Buddha pun mengatakan, jangan percaya apa yang saya omongkan. Kalau kamu percaya apa yang saya omongkan, itu kamu melecehkan saya. Kata-kata saya ini kamu pelajari, seperti kamu beli emas, dilelehkan, lihat mana yang bisa berguna buat kamu. Ini Lord Buddha yang ngomong, luar biasa kan. Dia kama mana yang berani berdiri yang ngomong, jangan percaya omongan saya. Malah kama lain itu kalau kamu gak percaya omongan saya, zoom, api keluar, kamu jadi begitu. Iya kan? Ini malah ngomong enggak. Makanya tertarik saya. Nah, dengan kemudian dikontemplasikan, dipikir, dibantah, dianalisa. Ini namanya cinta. Apa? Cinta mani. Prajna. Hasil dari itu. Yang terakhir, bhavana. Dimeditasikan. Meditasikan bukan berarti begini. Diendapkan. Dijadikan satu. Di internalize. Dijadikan sebuah. Supaya ini nanti mendarah daging. Jadi nanti kalau kita dimarahin bos, otomatis pengetahuan kita ini keluar. Tidak lagi ini jadi agama, tapi jadi jurus-jurus utamamu dalam hidup ini. Apa-apa yang jadi kamu jadi Buddhis, tapi pakai huruf kecil B. Enggak usah pakai huruf besar B. Kalau huruf besar B kemana-mana saya Buddhis, ya Buddhis-Buddhis. Ngomong, kalau enggak banyak artinya juga enggak banyak manfaatnya. Tapi kalau kita Buddhis memahami ajaran-ajaran ini, kita terapkan, kita kembangkan di sini, kita gunakan untuk hidup. Ini loh maknanya. Tujuan Lord Buddha ini ngajarin supaya kamu itu hidup yang baik. Dengan kamu hidup seperti ini yang kita ngomongkan di sini, kamu semua baik dengan tetangga-tetanggamu, dengan keluarga-keluargamu semua, dan hidupmu menjadi lebih bahagia. Karena apa? Karena kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang bahagia. Proyeksimu semua. Kamu yang memproyeksi. Tapi seandainya kita memproyeksikan, wah anak saya kalau di sekolah dikelilingi semua, teman-temannya semua lapar ingin makan pensil semua. Ini kamu bayangannya sudah lain dulu gitu. Tapi seandainya kamu lihat dari anakmu, wah hebat anak saya sampai berani memberikan pensil begini, cuman akan saya ajari sedikit. Bagus. Begini, jangan dilarang. Cuma apa memang benar temanmu ini butuh? Juga jangan sampai kamu itu nanti disalahgunakan oleh temanmu. Kalau temanmu nyalahgunakan itu karmanya jelek. So, kalau temanmu sampai nipu kamu karena kamu kasih, itu karmanya teman kamu jelek. Jadi hati-hati. Jangan kamu beri pensil sebab kalau teman kamu bisa nipu kamu, nanti kamu bikin jelek. Nah ini apakah tidak sesuatu yang indah? Makanya saya selalu saya ngotorkan di Kristen ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau di Buddhism jangan begitu. Ditampar pipi kiri, kamu lari. Jangan kasih, bukannya kamu penakut, enggak. Orang menampar orang, ini karma jelek. Kamu ditampar, sudah sepatutnya karena berarti dulu kamu nampar orang. Jadi ini kamu terima dulu dengan pengertian sunyata tadi. Bang, kamu tahu, wah saya ditampar. Sakit enggak kamu dengan berpikiran itu? Masih tetap sakit. Tapi kamu tahu, saya ditampar orang, dulu saya nampar orang. Ya udah, apa? Cuma jangan kasih orang itu, cuma yang nampar saya ini, nanti bakalnya akan ditampar orang juga. Right? Akan digampar orang juga. Makanya jangan kalau bilang kasih pipi kanan ini loh, tampar lagi. Akan bikin karma jelek lagi dua kali malah orang. Nah ini di sini lain. Pemikiran bodhisattva lain. It's very different. Very different. Makanya saya yang cerita itu, kalau kamu mangga dua tas ditutup, di yang hati-hati, bukan khawatir kehilangan itu. Cuma khawatir memberi godaan untuk orang untuk curi, karena orang curi itu negatif mind. Lalu dengan menutup tas ini, tidak lagi kamu ketakutan, tapi dharma. Kamu berbuat dharma, berbuat kebaikan untuk orang lain. Ini praktek sepak terjang bodhisattva. Kamu tanya, lalu caranya bagaimana? Ini sudah, karena kita sudah agak malam, saya jawab, rajnya, wisdom. Akhirnya, kamu hanya bisa menghilangkan semua ini hanya dengan wisdom. Karena dasarnya widya. Tapi untuk bisa dapat wisdom, dasarnya apa? Compassion. Semakin kamu tahu compassion, semakin kamu dapat wisdom. Semakin kamu dapat wisdom, semakin kamu compassion. Seperti sekarang benar-benar. Dua sayap seekor burung. Saya selalu ngomong sayap dari dua burung. Ini enggak. Dua sayap seekor burung. Wisdom, compassion. Yang mana yang benar? Dengan kamu wisdom tambah, compassion tambah. Compassion tambah, wisdom tambah. Wisdom tambah, compassion tambah. Menakutkan enggak hidup ini? Masih menakutkan. So, it will come. Akan kamu hadapi. Tapi kali ini benar-benar kamu seperti Bruce Lee. Wah, belum ya, masa kamu belum lahir kamu waktu Bruce Lee. Bruce Lee itu gini, kap. Atau Jet Li, kap. Gitu. Klesa datang, kap. Muncul, ya permainan itu loh. Bang. Cuman yang kamu visualisasi, itu klesamu yang muncul, bang. Sebab itu violent kan. Jangan yang urusnya ini mertua, bang. Anak tetangga, bang. Gitu-gitu. Nah ini benar-benar bad karma. It's not good. It's not good. So you do that, right? Anyway, it's a hard subject. Saya kagum kalian apa. Dari baca-baca kalian saya dengar kamu, kalian berusaha benar untuk ngikutin. Ini, ajaran ini very deep. Ini sangat sukar dimengerti. Cuma saya kira you got it. Kalian bisa mengerti. Karena karma kalian sendiri. Kami percuma kalau hanya ngerti ini tanpa kamu endapkan. Percuma kalau dinapkan tanpa kamu jalankan. Jurus-jurus ini, it works. Maka dikatakan, kamu belajar Buddha Dharma ini selalu seperti berenang melawan arus. Karena cara berpikirmu akan bertolak belakang dengan cara berpikir orang-orang biasa. Tidak berarti kamu lebih pintar, kamu lebih anu, tapi kamu tahu caranya. Orang lain ribut, aku, kamu yang pikirkan malah yang lain. Tapi yang untung nantinya itu kamu sendiri. Jadi sebetulnya kunci kebahagiaan ini justru memikirkan yang lain. Makanya Master Shantideva mengatakan, semua penderitaan di dunia ini disebabkan karena keinginanmu memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Semua kebahagiaan di dunia ini didapatkan karena kamu hanya ingin memikirkan kebahagiaan yang lain. Butuh keberanian. Tapi keberanian atas dasar pengetahuan. atas dasar kebajikan. Tanpa kebajikan, kamu gak akan bisa paham ini. Sebab kamu akan ribut terus ngurusin I ini. Tapi kalau punya kamu kebajikan, dibarengin dengan keberanian, apa dengan pengertian ini, tentunya kamu akan lebih berani. Makanya salah satu mudra dari Lord Buddha yang di atas ini, bukan yang di sini, yang di atas tadi, mudra namanya Abaya. Never fear. Enggak takut apa-apa. Apapun yang terjadi, seperti that Kung Fu Master Jet Li, come. Siap kamu. Bedanya di sini. Kamu ngambil penderitaan orang lain, Tong Len. Yes, I do that. Bedanya apa? Kamu ngambil penderitaan orang lain, kamu yang pilih untuk ambil itu. Lain, rasanya lain, different taste. Lihat kanan kiri. Dimanapun ada kesempatan kamu berbuat baik ke yang lain, do it. For your sake. Untuk kamu sendiri. Hidup ini intinya ingin mencapai kebahagiaan. Caranya peduli ke sesama. Serve others. Selalu serve others. Dimanapun, beli jeruk, wait di WC, ngantri di WC, apa, please, come first, please, berlawanan dengan cara berpikir masyarakat sehari-hari, you know, tapi it works, karena memang begitu ini caranya. Jadi kalau kalian nanti kadang-kadang merasa down, merasa gak nyaman, ditanya pertanyaan ini. Ini nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Datangnya dari mana? Saya yang tanam itu. Makanya saya enggak tanam. Dulu biasanya kalau tidak nyaman, datangnya dari mana? Kamu lihat situ, sini, ya. Tangannya kamu lihat begini. Sekarang kamu tahu. Datangnya dari mana? This. Then you check. Yang lama-lama. Kamu bilang, enggak mau saya mengalami itu juga. Kalau sekarang, sebelum kita tahu dharma, teknik kita bagaimana? Saya enggak mau dimarahin bos lagi, tapi teknikmu bagaimana? Kamu maki-maki balik, keluarinnya biar kurang ajar bos kamu gini. Ya tekniknya begitu kan? Tapi kamu pindah pun, kamu akan ketemu bos itu lagi. Dimanapun. Kamu akan diikutin oleh karmamu. Selama karma ini belum habis, kamu akan dimarahin begitu terus. Sekarang buat yang kalian yang sudah sering apa dengar saya, berapa kali pertanyaan seperti Benny ini muncul? Sering sekali. Kamu nggak sendiri, Benny. Kamu nggak sendiri. Banyak. Tapi kalau kamu tahu jurusnya, caranya menghantam kembali ini. Begini. Ini kalau pakai istilah Islamnya tawakal. Kamu tidak berprasangka jelek. Kamu tahu dulu, ini yes, it's you. Dan kamu terus menerus ini. Ini karena temanya tema puasa. Saya gunakan, ini sudah buka ya. Terus menerus application berdasarkan pengetahuanmu yang kuat. Kamu tetap jalankan tanpa goyah. Tetap jalankan berdasarkan pengetahuanmu. Ini istilahnya istiqomah. Saya tanya dari Pak Anies kemarin, teman saya, anak kiai, istiqomah, you keep going all the beautiful word, tawakal, beautiful word, konsepnya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa jalankan begitu, then your life change, pasti, of course, mulanya nice thing happen. Kemudian nanti kamu akan tahu selama kamu jalan begini, lalu amazing dengan satu yang mengherankan. Nanti benar-benar incredible thing happen. Hal yang kamu tidak bayangkan begini. Saya enggak ngomong sesuatu yang from fairy tale. It's true. It's true. From my little experience and from my very bad practice, cara fit, even that. Dengan pengetahuan saya yang sedikit, dengan cara praktek yang tidak, sama sekali tidak baik, itu pun saya bisa mencicipi kegunaan dari Dharma ini. And this life, hidup ini, lalu punya jurusan. Tidak lagi terombang ambing. Ya, kadang-kadang kita kehilangan ini, kadang-kadang kita ditinggal ini, kadang-kadang kita marah ini. But kita tahu jurusannya kemana. Up and down. Tapi setiap up and down sambil naik grafnya. All the time. Naik artinya apa? Mendekati kebenaran. Dikatakan sampai saat terakhir sebelum mencapai arahat, pasti masih tetap up and down. Tapi satu persatu kamu tahu sekarang caranya menghilangkan sebab-sebab penderitaanmu. Ini yang diajarkan oleh His Holiness di Dharamsala for this thing. But it's very difficult to get. Dan ini contoh beliau luar biasa banyaknya. Yang kita, ini hanya dua lembar yang kita alami. But it's, you know, yeah. Yeah.
Saya mau nanya tentang, lagi itu saya pernah baca tentang Abba Pali ya, yang seorang pelacur. Masalah kehidupan lalu dia melakukan suatu kesalahan terhadap seorang suci, menyebabkan dia karmanya menjadi pelacur. Itu karma jadi pelacur itu sebab atau akibat? Bukannya pelacur itu pilihan gitu, sebab kita bisa memilih untuk tidak menjadi yang Abba Pali itu untuk tidak jadi pelacur.
Kalau di Buddha Dharma ini memang agak repot membedakan antara pilihan dan dipaksakan untuk memilih. Dipaksakan untuk memilih ini dipaksakan memilih oleh karmamu. Tidak ada sesuatu pun sebetulnya yang tidak dipaksakan oleh karmamu di Buddha Dharma. Sebab karma ini matangnya bermacam-macam. Ya, jadi maka tadi saya ngomongkan, tapi jadi pelacur pun tidak berarti itu sesuatu yang luar biasa jeleknya. Tapi it's tough and it's not easy and it's not good mungkin menganukan kebiasaan. Makanya semuanya itu mempunyai sebab. Tetap, saya kira kok tetap karmanya dipaksakan. Bukan di, pelacur itu bukan sebabnya, itu akibatnya. Tapi dengan jadi pelacur ini nanti bisa menyebabkan sesuatu yang lain juga.
Bisa memilih untuk tidak jadi pelacur gitu.
Nah, ini susah sekali. Kamu bisa memilih untuk tidak jadi kamu atau tidak? Lo jangan ketawa. Sebab kadang-kadang kalau kita tanya ya, ini cara kita berpikir. Kita bisa bilang Vaibhashika, Sotrantika, kita Madhyamika paling dalam. Cuman misalnya saya ada orang kalau kita tanya, seandainya kamu ditawarin berubah badan yang agak lain, yang agak sehat atau gini, kamu mau enggak? Mestinya mau lah kamu. Bahkan kalau bilang, kalau kamu misalnya dikasih mind yang lebih sharp, yang lebih bisa begitu, mau enggak kamu? Mungkin kamu juga mau loh. Kita pun pemandangannya lain. Kan? Kita ini bisanya milih. Ini sebetulnya from now on. Tapi di belakang karena kita banyak karma. Makanya ajaran utama Lord Buddha ini gini. Lakukanlah hal-hal yang basic. Hindarilah hal-hal yang membawa apa hal-hal yang negatif. Itulah ajaran Lord Buddha. Mengapa? Karena hanya dengan mulai sekarang ini kita menjalankan hal-hal yang basic, kita ini mengumpulkan karma-karma yang positif. Menghindari hal-hal yang negatif karena kita tidak lagi membuat hal-hal yang negatif. Lord Buddha juga mengajar mengenai empat daya purifikasi karma-karma kita yang lalu. Jadi dibarengin purifikasi, kemudian majunya ke depan, itu kita selalu berbuat hal yang baik, menjauhi hal-hal yang tidak baik. Ini kata-kata di Dharamsala di sebelah kanan. Tulisannya itu collecting good deeds and not practicing bad deeds, that is the teaching of the Buddha. Itu tulisnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, bahasa Arabnya. Di Quran pun ada. And that's buat itu. Mulai sekarang kita siapkan begitu. Ini free will. Tapi yang lampau, kita berusaha supaya faktor pendukung karma ini hanya faktor pendukung yang baik. Jangan kita punya kemarahan, punya kedengkian yang hanya mendukung matangnya karma-karma yang jelek. Itu yang bisa kita kerjakan. Selebihnya it's very very chance. Jadi nasib atau bukan sih karma itu? No. Kamu masih punya berkesempatan menjalankan begini. But it is karma. Artinya ini buah yang kamu petik dari perbuatan yang kamu tanam. Ini artinya.
Saya mau nanya lagi satu mengenai anatta.
Iya.
Kalau kita berkonsep tentang anatta, diri itu kan termasuk pandangan salah ya, Om. Terus kalau misalnya anatta, kadang-kadang kita merasa diri itu nggak ada apa, kosong. Terus timbul ketakutan kayak si wah kayak benda mati gitu, Om. Jadi timbul ketakutan bahwa diri itu nggak ada gitu, hilang gitu, khusna gitu. Cara mengubah pandangan itu kan pandangan salah itu, gimana, Om?
Iya, makanya tadi kita terangkat yang nggak ada itu. Atma yang bentuknya seperti Kasper tadi, yang gak berubah-ubah, yang independen dan yang tidak mempunyai part, itu yang gak ada. Tapi kalau mengenai Atma, ada, tapi tidak seperti itu. Itu yang berubah. Kita kan mau tidak mau memang biasanya berpikir begitu kan. Yang namanya jiwa ini kita bayangkan mesti yang gak berubah-ubah and all that. Yeah, so it is like that. Jadi kamu mikirnya hanya dengan pengetahuan kamu bisa hilangkan begitu. Alright, anyway, mudah-mudahan apa semua yang kamu dapatkan ini banyak gunanya dan tentunya beberapa hari apa beberapa jam rasanya sudah beberapa hari berbicara dengan kamu. Tapi beberapa jam kita bersama-sama di sini kita mengumpulkan positif energi yang luar biasa. Tapi seperti yang waktu hari Jumat ini, saya juga usul, kali ini kalau kita tahu cara bekerjanya karma, ini seperti pensil anakmu, kita berikan semuanya ke orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Apapun pahala yang kita dapat hari ini, tidak usah disimpan untuk kita. Kita berikan semua ke makhluk-makhluk lain yang membutuhkan jauh lebih butuh daripada kita. Untuk bisa, semoga dengan adanya begini di hati mereka terpecik benih kebajikan yang selalu akan tumbuh kepedulian ke sesama dan semoga benih yang tumbuh ini memberi keheningan cipta sehingga mereka bisa melihat kebenaran, bisa mengerti mengenai realitas. Dengan demikian mereka akan merubah kehidupan mereka dari yang terhempas di samsara, paling tidak tahu bahwa ada jalan marga dicapainya pembebasan atau moksa tadi. Kita meditasikan sebentar, 1-2 menit, kita bayangkan makhluk-makhluk atau orang-orang yang membutuhkan di sini, orang tua kita, anak kita, tangga kita, saudara, bahkan orang yang asing pun, yang rasanya tidak berkesempatan, tidak akan berkesempatan mendapatkan pengertian atau tujuan dari hidup ini. Hidup ini hanya terumbang-ambing tiap hari dengan permasalahan-permasalahan yang ternyata tidak begitu banyak gunanya. Kita bayangkan wajah-wajah mereka dan saat ini kita bayangkan kita bermeditasi dibarengin dengan orang tua kita di sebelah kanan dan kiri, meskipun yang sudah tidak ada pun kita bayangkan sebisa mungkin saat ini duduk bersama-sama kita. Dan di sekeliling kita semua makhluk-makhluk, saudara-saudara kita, apa yang kita kenal, teman, musuh, tetangga, saudara-saudara kita yang di bawah kolong jembatan di kota ini, yang digusur, yang tidak punya rumah, tidak bisa makan, di seluruh tanah air yang lagi mengalami musibah dimanapun, dan tidak hanya di tanah air, di seluruh pelosok dunia ini, bahkan dimanapun ada kehidupan, semua makhluk di alam neraka, alam kereta, alam binatang, para dewa-dewa pun, semoga apapun yang kita dapatkan malam ini, kita pancarkan, kita berikan ke mereka dengan segala tulus hati, tanpa rasa sayang sedikit pun, karena mereka lebih membutuhkan daripada kita. Dan dengan tindakan kita ini, semoga kita selalu lebih dekat mencapai kesempurnaan demi semua makhluk.
Take joy in your heart. Happy.